Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović. Sa vama sam kao i obično sve do 10 sati. U današnjem izdanju emisije slušat ćete o različitim zanimljivim temama. Raskovnik u rečničkoj platformi Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, o informacionim tehnologijama kao potencijalno glavnoj pokretačkoj snazi društva, besplatnoj konferenciji posvećenoj primjeni računara u obrazovanju koja će se uz jednu zanimljivu izložbu robota održati sutra u Beogradu, o zaštiti prava u trgovini na internetu i aktu o bezbednosti u okviru Zakona o informacionoj bezbednosti. Da vas podsjetimo samo da posetite stranicu emisije Digitalne ikone na Facebooku, da nam pišete, da vam najavimo također da u sutra, dakle 5. april, ali 95. je datum kada je izašao prvi broj časopisa PC Press i osvanuo na kioscima. I kako su napisale kolege na sajtu, bilo bi lepše da se pojavio 1. aprila, ali M smo se plašili da nas čitaoci neće shvatiti ozbiljno, M je spremanje prvog broja uvek najteže. U ostalom, 1. april te 95. godine, kao i 1. april ove 2017. bila je subota. U ostalom, ko još kupuje časopis subotom? Sve u svemu, 20 godina kasnije pričat ćemo o tome u narodnoj emisiji Digitalne ikone, 242. broj. Zaposleni u PC-u rođendan proslavljaju novom verzijom sajta, modernom, čistom, bržom i lepšom. Spremili su i jedno PDF izdanje prvog broja PC-a. Biće zanimljivo da pričamo i da uporedimo šta se sve promenilo kod nas i u IT-u za 22 godine. A jedna vest koja je izazvala veliku pažnju ovih dana u medijima je vest da je Android izbio na prvo mesto u svetu po web saobraćaju. Prema podacima kojima raspolaže Start Counter, Android je operativni sistem i u globalnom web saobraćaju pretekao Windows. Tako je u martu njegov udeo iznosio 39,93, dok je Windows operativni sistem zauzeo 37,91% udela. Komentarisat ćemo i ovo u današnjoj emisiji Digitalne ikone. Ostanite sa nama. 9:06, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, u kojoj se meni ovoga jutra i ovoga trenutka pridružio Saša M. Milošinović iz Društva za informatiku Srbije. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli, Saša.
Hvala.
Povod da budete sa nama, jedna priča o zakonu o informacionoj bezbednosti, tačnije o aktu o bezbednosti. Šta je to tačno i zašto je to za građane Srbije važno? Pričat ćemo i o tome. Ali ja prvo želim da čujem vaš komentar, jer se informatikom i IT-em bavite dugi niz godina. Pre svega na najavu koju sam ja pročitala na početku, nabrojala sam nekoliko događaja u jednoj sedmici. A vi i ja se sećamo dobro 90-ih godina, pa kad su krenuli prvi sajtovi, pa Vojislav Rodić je u prošloj emisiji Digitalne ikone govorio kako je tada bio zaista veoma mali broj i preduzeća i uopšte pojedinaca koji su imali svoj sajt. Kako danas izgleda jedno ovo okruženje? Kako komentarišete evo ovoliki broj skupova? Šta to znači? Da li ga vidite kao isključivo pozitivnu informaciju ili...
Apsolutno pozitivna informacija, znači to prosto mora da bude pozitivno, krećemo se, da kažem, unapred i sve se razvija. Naravno, informacijne tehnologije nekom velikom brzinom nezaustavljivo. Tako da svi ti skupovi i događaji koji se organizuju, znači da i kod nas ima ljudi koji su zainteresovani, ima ljudi koji vode tu priču i koji vuku priču napred. I naravno, apsolutno je sve to, da kažemo, pozitivno i za društvo, i za pojedince, i za firme, i za korisnike kućne. A što se tiče ovih sajtova 95. pa do danas, sećamo se mnogo nekih stvari, ali toliko se to izmenilo da prosto informatika je jednostavno u svetu, ne samo u Srbiji, jedna od najbržih, ne da kažem rastućih, nego jednostavno najbržih stvari koje se razvija. I prosto kada pogledamo malo unazad, ja sam par puta se vratio tako pa pogledam neke sajtove, sada iz ove tačke gledanja to izgleda onako malo, ne kažem, prosto, pa me neki mlađi ljudi pitaju i kaže, pa šta je ovo? Pa to je tada bilo tako, danas da. Je već sve puno promenilo, puno se povećalo, ubrzalo i jednostavno drago, meni lično drago da je to tako.
Naravno. I evo, 95. je izašao prvi broj časopisa Pisi Press, Digitalne ikone su nešto mlađe. Dakle, u septembru mesecu će biti 15 godina od kada se emisija namenjena zapravo novim tehnologijama i fokusirana na teme iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija emituje na drugom programu Radio Beograda. I kada se sada prisetimo ovog vremena i tih početaka, bilo je, da kažem, teško naći goste. Mada su to bile i godine kada su u Beograd dolazili Kasperski, Richard Stallman. Dakle, iako je internet bio u nekom svom začetku, kao da i tada smo ipak uspevali da dovedemo neke važne i zanimljive ljude. Do duše retko.
Beograd i Srbija su, ja mislim, uvek bili i da su i dan danas interesantno područje, znači za svetske, kažem, i firme i uopšte ljude. Imamo pametne mlade ljude danas, programere koje u svakom slučaju podržavamo. Tako da meni to ne čudi. Naravno. Mene to ne čudi. Ja sa setom se sećam svih tih vremena i vremena kada smo čekali da kupimo PC Press i da nešto pročitamo i da nešto novo shvatimo i da saznamo. Tako, jer je tada to, moram da se podsjetim isto, ja sam rodom iz Kraljeva, pa sam 98. godine napravio prvi internet service providing van Beograda, to je bio Tron Internet u Kraljevu. I sećam se dobro kada nismo imali internet. Pa je taj PC Press bio zaista i svet kompjutera i
IT prozor u svet.
To je bio prozor u sve, gde su ljudi čekali, pa smo mi to čitali, pa saznavali o raznom hardveru, softveru, nekim dešavanjima u svetu. Pa je teko 96. internet krenuo i onda je to, tako da kažem, nastavilo se. I evo danas gde smo, život je danas nezamisliv bez interneta.
Ja se dobro sećam i konferencija, okruglih stolova, skupova, koji su zaista bili retki s jedne strane, retko su bili organizovani, s druge strane, da budemo iskreni, u početku su privlačili zaista mali broj ljudi. Danas više nije tako i to je zaista vest koja raduje, a to je pokazao i razgovor koji ste vi organizovali, tema akt o bezbednosti, zakon o informacionoj bezbednosti. Sala bila mala da primi sve ljudi.
Sala je bila mala, zaista prijatno smo iznenađeni, jednostavno bilo je stotinak ljudi sve ukupno. Znači, došlo je, pošto je odmah pred toga da kažem zakon o informacijom i bezbednosti i akt o bezbednosti se odnosi upravo na informacijnu bezbednost u javnim preduzećima, u državnim ustanovama i državnim institucijama, kao i u privatnim firmama koje obrađuju podatke o ličnosti. Zakon o informacijom i bezbednosti je prošle godine donet, a od 3. marta ove godine sve institucije koje potpadaju po taj zakon su u obavezi da naprave i da napišu svoj akt o bezbednosti. Da kažemo, malo se kasni sa time, jer eto 3. mart je iza nas, ali još uvek te neke nepoznanice postoje i mi smo na tom okruglom stolu pokušali da dovedemo najeminentnije ljude koji su tome mogu da pričaju. To je gospodin Sava Savić, pomoćnik ministra za informacijono društvo u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, i gospodin Tintor, direktor Ratela, kao i gospođica Ristić, Jeremić, Kojanić. Rade Dragović i Kojanić. Znači, skupili smo onako najeminentnije ljude u ovom trenutku koji o tome mogu da pričaju. Iznenadila nas je posvećenost i naročito nas je iznenadio deo da od tih stotinak ljudi trećina je bila iz pravne službe. Jer je ovo ipak zakon, ipak neka obaveza. I mi smo uglavnom navikli da na tim skupovima dolaze informatičari iz IT odeljenja koji tu pričaju, koji onda nemaju neku, da kažem, moć da prenesu to u menadžment i da onda njihovi direktori podrže celu tu priču. Ovoga puta zaista prijatno iznenađenje da je jedna trećina tih prisutnih došla iz pravne službe i gde se zaista vodila je i onako vrlo konstruktivna priča i vrlo konstruktivan razgovor sa vrlo dobrim pitanjima koje su bila, da kažem, precizna i tačna.
Ono što moram da primetim to je da su ljudi koji su govorili na skupu, ne možemo tako često da ih vidimo i čujemo na različitim skupovima, jer nažalost, uglavnom, neću da kažem isti ljudi, ali se određeni ljudi ponavljaju i govore uvek o nekim određenim temama i tako da dobijamo, da kažem, slične informacije mnogo puta. Ovoga puta je bilo ipak drugačije. Ovo što ste sada rekli je važno zato što zapravo kada pričamo o bilo kojoj temi iz oblasti informacijnih tehnologija, uvek nam je potrebno znanje iz makar nekoliko oblasti. U ovom konkretnom slučaju iz oblasti IT-a i prava. Koji su zaključci bili?
Zaključci, dosta je bilo toga da u principu akt o bezbednosti je neka vrsta politike firme, znači kako će se odnositi prema informacionoj bezbednosti, i tu je izuzetno potrebna podrška menadžmenta, to jest direktora i rukovodeće strukture koja treba to da podrži, jednostavno da se sve to dovede u red i da informacijna bezbednost se podigne na neki viši nivo u preduzeću. To je bio i glavni zaključak, znači edukovati menadžment, razgovarati sa menadžmentom, predstaviti im značaj toga i zbog čega taj akt o bezbednosti treba da se donese. Nakon toga isto jedan od bitnih zaključaka jeste da informacijna bezbednost nije stvar IT odeljenja. Znači, informacijna bezbednost je stvar celokupne organizacije, preduzeća, društva. Znači, svi su učesnici u informacijnoj bezbednosti. Od direktora koji donosi odluke preko IT odeljenja, pravne službe i svih drugih do onog poslednjeg korisnika nekog računara, nekog dela informacijne tehnologije u preduzeću, koji je, da kažemo, samo korisnik, možda samo onaj koji na kraju na šalter unosi podatke, i do njega je. Jer prosto, znači, informacijona bezbednost mora da obuhvati sve te segmente. Samo jedan deo, ako se preskoči i napravi se, da kažem, mala rupica negde ili se nešto izostavi, to je apsolutno dovoljno bilo kome da uđe u sistem i da napravi već šta god. Ih smo možda mogli da zamislimo.
Jasne, to je čak možda i najslabija karika, kako bi
apsolutno
rekao Kevin.
Apsolutno, pa uvek je, tako je.
Ljudi. Hvala, Saša, na ovim informacijama. Ja nisam uspela da dođem, jer u isto vreme je bio i jedan zanimljivi, dobar web briefing u Diplo fondaciji, upravo namenjen novinarima sa nekim sličnim temama. Evo, ja ću u zahvalnost i da vas pitam na kraju, kako komentarišete ovu vest koju sam pročitala da je Android izbio na prvo mesto za ovako velik udeo? Smatraju stručnjaci da su zaslužna uglavnom azijska i afrička tržišta u razvoju, jer situacija u Americi i u Evropi pokazuje da korisnici još uvek većinom surfuju na računarima. Dakle, mobilni telefoni.
Ja bih to povezao sa mobilnošću, zaista. Znači, mobilni telefoni, tableti, to je jednostavno uređaj. Danas uđete, idete ulicom, uđete u prevoz, prosto svako drži telefon u ruci, Android uglavnom, i znači surfuje internetom. Tako da, naravno, i azijska tržišta, ali mobilnost pre svega.
9 sati i 16 minuta. Sa nama je ovoga jutra u emisiji Digitalne ikone bio Saša M. Milošinović iz Društva za informatiku Srbije. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vama. You must have made a damn good offer, cause she always takes the bed. She looks just like Adele's daughter, quarrels like a baroness. Wild as a wind and as young as a morning dew, I better step aside, cause she's coming after you. Guess you couldn't have resisted when she stepped out of the smoke, and I pretended that I missed it, still a prisoner of hope. But as you sit at her lips, make your heart a fool, I can only say goodbye. The sorrow I'll paint my face white when I'm worn, and I'll keep hoping for tomorrow, cause it's bound to come along. Now the streets on their feet and their sigh is cool, I can only hope she stumbles.
9:21 u emisiji Digitalne ikone govorimo o Raskovniku. Raskovnik je rečnička platforma Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Predstavljen je prošle sedmice u svečanoj sali Srpske akademije. Govorili su Aleksandar Loma, akademik, Snežana Petrović iz Instituta za srpski jezik i Toma Tasovac iz Centra za digitalne humanističke nauke. Govorilo se o digitalizaciji rečničkog nasljeđa u Institutu za srpski jezik i o, naravno, ovoj platformi instituta u kontekstu evropskih istraživačkih infrastruktura. Mi smo sa Tomom Tasovcem i Snežanom Petrović snimili nakon promocije jedan kratak razgovor koji ćete sada čuti. O jednoj od narednih emisija čućete jedan duži razgovor o ovom Raskovniku i ovoj zanimljivoj rečničkoj platformi za nas, pa evo da čujemo, dakle, govore Toma Tasovac i Snežana Petrović.
Raskovnik je rečnička platforma Instituta za srpski jezik koja se realizuje u saradnji sa Centrom za digitalne humanističke nauke. Počnimo od samog imena, koje je malo neobično, Raskovnik. Raskovnik je srpska reč koja se pojavljuje u Vukovom rečniku i koja označava magijsku biljku koja je sposobna da otključava brave. I mi smo uzeli taj naziv metaforički prenet na jezik, jer se nadamo da će Raskovnik biti mesto na kome će se otključavati tajne srpskog jezika. Rečnička platforma je okruženje za pristup i korišćenje digitalizovanih rečnika, jednostavno rečeno web sajt na kome možete da pretražite više rečnika u isto vreme. Mi smo se naravno trudili da vrlo detaljno obradimo rečnike koji su na platformi kako bismo omogućili višestruku pretragu i kako bismo korisnicima pomogli da pronađu najzanimljivije i najinteresantnije delove ovih rečnika. Takođe, bavili smo se, na primer, geolociranjem odrednica, što znači da imamo geografske mape na kojima možete da kliknete na određeno mesto i da vidite koje su reči zabeležene u tom mestu u našim rečnicima.
Uskoro će biti dostupna tri rečnika. Prvi je svakako Vukov srpski rječnik i on po mnogo čemu zaslužuje da to počasno mesto da bude prvi rečnik koji je postavljen na našu rečničku platformu. Zbog toga što je to jedan da temeljna knjiga srpske istorije, srpske kulture i svakako na prvom mestu srpskog jezika. Drugi rečnik koji će se naći na platformi je rečnik kosovsko-metohijskog dijalekta Gliše Lezovića. Taj rečnik je publikovan iz dva dela 1932. i 1935. godine i on je prvi modern srpski dijalekatski rečnik, dakle prvi modern rečnik jedne oblasti i jednog govora. Materijal za dijalekatski rečnik kosovsko-metohijske oblasti Gliše Lezovića prikupljen je najvećim delom iz Vučitrna i okoline, ali i iz Peći, pa čak i iz Dečana, a izvestan broj reči ekserpiran je iz rukopisa Devičkog katastika iz 18. veka. I treći rečnik, koji će se za sada naći na našoj platformi, jeste rečnik govora Južne Srbije, Momčila Zlatanovića. On je noviji, on je izašao 1998. godine. I on pokriva oblast južne i jugoistočne Srbije, otprilike od Preševske Crne Gore i Preševske Moravice preko Vranjske Kotline do Crne Trave i Grdeličke Klisure.
Kada se ode na web sajt raskovnik.org, korisnici će videti polje za pretragu na isti način kao što to poznaju sa Google i moći će da ukucaju reč koja ih zanima i da dobiju rezultate iz naših rečnika. Međutim, ono što je još zanimljivije je što smo mi pripremili takozvane rečničke isečke. To su posebno zanimljivi delovi iz raznih rečnika i, na primer, imamo spisak poslovica iz Zlatanovićevog rečnika koje su vrlo živopisne. Jedna koja mi sada pada na pamet je: kude je jedenje jedi, kude je te panje begaj. Što bi se na savremenom standardnom srpskom reklo: gde se jede jedi, gde je tuča beži. Što je za mene kao pacifistu i gurmana izuzetna parola.
Thank you.
Please lead me on, lead me on. Line of least resistance, lead me on.
Ja danas u emisiji Digitalne ikone, dobro jutro, dobar dan, želim Nenadu Marinkoviću iz udruženja Umreži se, koje je i organizovalo ovaj okrugli stol. Dobar dan, hvala što ste došli.
Dobar dan, Tamara, hvala na pozivu.
Teme okruglog stola su bile različite: zaštita prava ponuđača i korisnika u trgovini na internetu, pa da čujemo kako se rešavaju problemi na internetu i na koji način je, kako ste rekli, korisnik bio u fokusu.
Osnovni princip je da je upravljanje internetom nešto što je predmet dijaloga svih interesnih grupa. Znači, do sada u praksi uglavnom zakonodavci i oni koji donose propise, donose odluke, primenjuju propise u praksi, tako, a korisnika tu nigde nema. Za razliku od toga, internet je vrlo specifičan i pogodan za primjenu modela dijaloga svih interesnih grupa iz prostog razloga što internet i sadržan internet ne bi postao da nema korisnika. Google ne bi imao šta da pretražuje da korisnici ne pune svakog dana milijarde reči na internetu.
Koji su zaključici?
Ono što smo uspeli da uradimo, znači, na ovom okruglom stolu, za razliku od drugih okruglih stola koji su imali za temu online trgovine, to je da smo uspeli da okupimo, po nama, najveći deo interesnih grupa. Tako da smo čuli sa više strana sliku online trgovine, dobre i loše strane, opasnosti, što treba preduzeti i koji su problemi.
Pa kako ta slika izgleda?
Slika za sada nije zadovoljavajuća. Već sam predstavnik MUP-a je na otvaranju rekao da je po njemu kaznena politika mekana i da se više isplati rizikovati kaznu nego ispustiti dobit trgovine na internetu, što je, recimo, nerazumno i neočekivano. Tako. U analizi čitanosti tekstova na Blitz web strani je čitanost tekstova na temu e-trgovine, zaštite korisnika, prekršaja, svega, te probleme, jako mali i praktično zanimaraju u odnosu na sve druge tekstove. Tako da je definitivno da ako hoćemo da ovaj problem dođe u fokus javnosti svih učesnika, mora da se primjeni neka nova medijska strategija da to bude približeno i korisnicima i ljudima i svima koji brinu oko toga. Treća stvar koju smo čuli interesantno, to je da država zbog zanemarivanja kontrole i inspekcije i carina i trgovine uopšte, robom iz nelegalnih kanala, gubi milione u evrima. Znači, samo na taksama za promociju određenih vrsta proizvoda preko dva sajta, ono što nam je korisnik iz Unije, distributera dietetskih suplemenata, znači na jednom malom segmentu rekao, to je da oko 500 i nešto hiljada evra država nije prikupila kroz dobijanje takse na pravo prodaje određenih proizvoda. A da, interesantno je da najveći deo tih proizvoda vuče poreklo iz Amerike, a carina i carinski i dažbena oko bi bila oko 20-30% vrednosti robe. Znači da su to ogromne vrednosti ove koje država ispušta zbog toga što ne kontroliše online trgovinu samo jednom vrstom proizvoda. Oko potrošača, potrošači su potpuno prepušteni sami sebi. Znači, teoretski postoje propisi, zakoni, ali vi ste ostavljeni u borbi sa trgovcima sami sebi. Da li imate pravo da vratite robu, šta kad ste nezadovoljni kvalitetom, šta ako vam je, recimo, obućena dogovarajuća, vi morate da vratite to nazad, platite transportne troškove, zamenu. Znači, potpuno je ovako jedna situacija čak gora nego u offline trgovini. Znači, moralo bi da se tu mnogo promeni i da se zaštiti korisnici interneta da bi se povećao broj. A da li imamo interesa da se poveća broj? Pa imamo interesa utoliko što ne morate da imate poslovni prostor. Znači, troškovi trgovine preko interneta su mnogo manji nego u offline trgovini. Da li dažbine mogu da budu manje? Mogu da budu manje zato što je mnogo toga, ceo lanac je jednostavniji i manji su onda ti zavisni troškovi koji opterećuju cenu proizvoda. Tako da bi trebalo svi da budu zadovoljni, a da procenat, znači, sive ekonomije koje se tretira negde oko 30 i više posto kod nas, da se svede na nekih 10-15% koliko u svetu.
Zanimljive teme, zanimljive i za medije i za obrazovanje. Evo, poštovani slušalci, danas u emisiji Digitalne ikone govorili smo o pravima ponuđača i korisnika u trgovini na internetu. Sa nama je bio Nenad Marinković iz udruženja Umreži se. Hvala lepo što ste došli, bili s nama.
Hvala.
Sa nama danas u emisiji Digitalne ikone Nevena Sarić-Pavlović, direktorka škole, Srednje škole za ekonomiju, pravo i administraciju. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala.
Vaša škola organizuje drugu godišnju konferenciju informaciono-komunikacione tehnologije u obrazovanju. Datum je 5. april, zadužbina Ilije Kolarca, studentski trg, od 10 do pola 6. Ovi programi su slobodni, besplatni, otvoreni, pa ću da vas zamolim da nam kažete šta ste to zanimljivo pripremili.
Programi su otvoreni i za nastavnike, i za učenike, i za bilo koga koga zanima obrazovanje i upotreba savremenih tehnologija u obrazovanju. Mi smo prošle godine imali uspešnu konferenciju na kojoj su bili predstavnici privrede i imali smo prilike da čujemo šta to poslodavci očekuju kada primaju novog zaposlenog. Dakle, koje veštine i znanja poslodavci očekuju da neko ima, mlad čovek koji se zapošljava. I došli smo do zajedničkog zaključka da naši đaci kad izađu iz škole nemaju adekvatna znanja i veštine, odnosno oni poznaju savremene tehnologije i oni jesu spretni sa njima, ali nemaju adekvatne kompetencije. I to je osnovni problem od kog smo mi pošli. Otud ideje za drugu našu godišnju konferenciju. Dakle, mi kroz ovu konferenciju hoćemo da pomognemo nastavnicima da nađu načine da sadržaje nastavne iz različitih predmeta, dakle ne samo informatičkih, tu su i nastavnici srpskog, engleskog, istorije i drugih predmeta i stručnih predmeta, pravnih recimo, da oni svoje sadržaje predmeta prilagode savremenom đaku. Tako da taj đak kada izađe iz škole bude spreman i poželjan na tržištu rada. Samim tim razvijanjem njihovih kompetencija i uopšte ulaganjem u to da obrazovanje bude drugačije nego što smo mi navikli, mi omogućavamo njima da se razvijaju, učimo ih kako da uče. Dakle, danas su informacije dostupne i nema potrebe da tražimo od učenika da reprodukuju pregršt informacija koje nauče na pamet. Poenta je u tome da nauče da uče i da nauče kako da savremene tehnologije koje nas okružuju iskoriste na pravi način, tako da do tih informacija dođu i da te informacije na pravi način obrađuju.
E sada bi bilo lepo da kažemo da će u okviru pratećeg programa, meni je to recimo posebno privuklo pažnju, biti izložba robota, Arduina i učeničkih i nastavničkih dostignuća iz cele Srbije u programiranju robota.
Jeste, to je onaj deo programa koji je više namenjen učenicima. Naša ideja je bila da se učenici osnovnih škola, recimo sedmaci, osmacima, da to mogu da budu i srednjoškolci, upoznaju sa nečim što je trenutno u žiži interesovanja. A to jesu robotići, Lego robotići, Arduini. Dakle, došli smo do nekog zaključka da programiranje jeste zanimanje budućnosti i to je definitivno ono što se zaključuje da nama fali, iako najviše izvozimo upravo programera u svet i najviše freelancera ima iz te oblasti. Dakle, hoćemo da đacima predočimo da postoji mogućnost da se programiranjem bave ne samo tako što uče programerske škole, već da, na primjer, neko ko je uči za ekonomistu može da poseduje znanja i veštine programiranja, jer to može da mu zatreba u poslu, a može i da mu omoguće da se preusmeri u nekom momentu na neki drugi posao i da na taj način zaradi novac, ako ništa drugo.
Da. Evo samo još kratko kažete, pošto sutra počinje od 10 do 17.30, vidim da je predviđeni rad po brojnim sekcijama, sad ko se nije prijavio možda na vreme, da li ima mogućnosti da se na licu mesta priključi?
Ko se nije prijavio, a na sajtu škole, skolaepa.com se nalazi informacija o konferenciji, može da dođe u sredu u 9:30 u Kolarčevu zadužbinu i moći će da se prijavi na licu mesta. Dobrodošli su nam i nastavnici svih predmeta osnovnih srednjih škola, predstavnici univerziteta, predstavnici privrede, naravno učenici koji bi bilo lepo da dođu i da se upoznaju sa tim. Trenutno su aktuelni projekti Bitka za znanje koju Fondacija B92 plasira, koju upravo škole koje su se prijavile obučava za programiranje robotića i nastavnike i učenike. Ta fondacija će imati izlaganje na našoj konferenciji, predstavit će svoj rad, a bit će predstavljeni i robotići, tako da svako u skladu sa svojim interesovanjima imaće mogućnost da čuje dobre ideje. Naročito učenici, često nastavnici nemaju ideju na koji način da organizuju nastavu, da učenicima bude zanimljiva i da se koriste savremene tehnologije, pa eto, ako učenik neki dođe, na primjer, na konferenciju i osluša neka predavanja, možda će sam doći na ideju da u svojoj školi pokrene inicijativu da se nastava malo izmeni i da bude bliža i zanimljivija njima.
Naravno. A ja znam da su dobrodošli i novinari, pa će naši slušalci narednog utorka moći da čuju i neke reportaže sa ove konferencije. Dakle, danas u emisiji Digitalne ikone sa nama je bila direktorka škole za ekonomiju, pravo i administraciju Nevena Sarić-Pavlović. Najavili smo konferenciju koja traje sutra od 10 do 17.30 u zgradi zadužbine Ilije Makolarca. Čuli ste, Otvorena, i svi smo dobrodošli. Hvala lepo.
Nema na čemu, hvala vama.
Once your love is on my own, en souvenir de toi, pointillé suspension. S'est soudain senti dégagé, un petit vent frais vient de se lever, de se lever, de se lever. Tu penses pouvoir m'effrayer, tu penses pouvoir m'apitoyer, m'apprivoiser, m'emmurer ou m'amadouer. Un point sur l'horizon. Je survis comme une douce couleuvre en appétit. Je survis mon ami, je survis à la vie. À la vie que tu voulais faire mener, me faire mener par le bout de ton nez. J'y croyais plus trop, j'y croyais plus Pinocchio. Un point sur l'horizon.
Pre nekoliko dana zanimljiv okrugli sto informaciono-komunikacione tehnologije, glavna pokretačka snaga privrede i društva. Digitalna ekonomija je velika prilika, ali i opasnost za naše tržište, rekao je između ostalog Nebojša Bjelotomić, generalni direktor kompanije Saga. Ja danas u emisiji Digitalne ikone ovim povodom, dakle povodom ovog okruglog stola, dobar dan želim predsjednici upravnog odbora ekspertske organizacije BET, Jovanki Arsić-Karišić, koja se trenutno nalazi već na putu, ali evo, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan i hvala vam na pozivu. To je zaista tačno. On je rekao da je Srbiji trenutno potrebno oko 10.000 IT stručnjaka, dok je Evropi potrebno pola miliona IT stručnjaka. I upravo iz tog razloga da se ne bi desilo da mi školujemo mlade stručnjake koje ćemo pokloniti Evropi, bilo je reći o tome da mi treba da poboljšamo uslove rada i da se svima mladim stručnjacima, ne samo iz oblasti IT-a, ali ovog puta je IT bio u fokusu, da im omogućimo takve uslove da ne požele da odu. Kad je bilo reći reč o IT stručnjacima i uopšte o sistemu obrazovanja. Profesor Hasan Kanić, koji je dekan Beogradske bankarske akademije, govorio o tome kako je nažalost na univerzitetu, ne samo što se tiče studenata, nego i što se tiče profesora, loša zastupljenost i loše informisanje i loše znanje iz oblasti IT-a. Ne pričamo ovde o stručnim fakultetima, o elektrotehničkom i ovim stručnim fakultetima koji se time bave, nego ukupno o primenljivosti tih znanja na univerzitetu.
Prema podacima Narodne banke Srbije, ukupan izvoz IKT usluga u 2015. godini dostigao 678,3 miliona evra. Možda za naše slušaoce da na kraju damo jedan kratak zaključak sa čime ste vi zaključili ovaj okrugli sto i šta je tu što je važno za naše građane?
Znači, ovo sad što ste rekli, ovaj podaci Narodne banke, to je vrlo bitan podatak, zato što je izvoz iz oblasti IKT-a duplo veći od uvoza i što je za 5 puta veći izvoz u odnosu na 10 najvećih srpskih izvoznika robe u svetu. To znači da IKT industriji zaista treba posvetiti posebnu pažnju. Zaključak na kraju je bio sledeći, da bismo razvijali ove informacijno-komunikacione tehnologije svakodnevno i što se tiče društva i što se tiče privrede, što se tiče ekonomije, da su nam tu zaista ne samo IT stručnjaci neophodni, nego su nam neophodne i tehnologije i operatori koji to na najbolji način prate. Gospodin Branko Stefanović, direktor funkcije za velike korisnike Telekoma Srbije, govori o tome da će Telekom Srbije zajedno sa kineskom kompanijom Huawei u kratkom narednom periodu gledati da preko 1 milion stanovnika u Srbiji dobije internet, i to onaj pravi brzi internet, da se sa bakarnih kablova pređe na optičke kablove i da se umreži što veći broj građana Srbije u pravi brzi internet.
Bila ovo Jovan Karsić, Karišić, govorili smo o okruglom stolu IKT i kao glavna pokretačka snaga privrede i društva. Hvala lepo na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, došli smo do samog kraja današnjeg izdanja emisije Digitalne ikone. Ovoga jutra pripremili su je i realizovali Igor Istić, Božidar Ljubišić, Predrag Vasić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
someone should let them know the light that you